Ja mēs paskatāmies no tiesu spriedumiem pirmajiem, tad būtībā ļoti liela uzmanība tika veltīta tam, kā Eiropas tiesību telpā ir jāsaprot tiesības, kas ir tiesību norma, un ļoti liela uzmanība tajā laikā bija pievērsta jautājumiem arī par to, kāda nozīme ir vispārējiem tiesību principiem. Bet nu, šodien jautājumu loks ir dažāds. Nu, piemēram, nu, pat izskatījām lietu par kārtību, kādā no aizdomās turētām personām tiek izņemts bioloģiskais materiāls, lai to izpētītu, izveidotu DNS profilu un iekļautu to DNS nacionālajā datu bāzē, ko pēc tam izmanto noziedzīgu nodarījumu atklāšanā. Un jautājums bija par to, vai šādu datu izņemšanu un uzglabāšanu atbilst tiesībām uz privātās dzīves neaizskaramību. Šobrīd, piemēram, izskatām jautājumu par to, vai uzturlīdzekļu nemaksātāju datu publiskošana internetā atbilst personas tiesībām uz privātās dzīves neaizskaramību.